Господи, да сума на вола, Дьеве имк мано ширь.
Этерия лайда «Пашауки мане».
Дьеве ту мано ширь, да сума на вола, Дьеве имк мано ширь.
Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien laidą Pašaukė mane noriu pradėti popiežiaus Pranciškaus žodžiais, kurie buvo pasakyti šventų mišių metu, kuomet jis visus tikinčiuosius paragino Viešpaties prašyti drąsos malonės. Jis sakė, patikėti save Dievui yra esminis krikščioniško gyvenimo aspektas. Bažnyčios istorijoje yra daug vyrų, moterų, senolių ir jaunuolių, kurie padarė tokį pasirinkimą. Kai mes skaitome apie kankinių gyvenimą, kai laikraščiuose matome žinias apie šiandienos krikščionių persekiojimus, prisiminkime šiuos brolius ir seseris tose situacijose ir jų pasirinkimą. Tai vyksta ir mūsų laikais. Jie yra tie pavyzdžiai, kurie mus drąsina, kad visa tai, kuo gyvename, iškeistume į bažnyčios lobį. Tokį pavyzdį turime ir mes, lietuviai. Tai sesuo Nijolė Sadūnaitė.
Felicija Nijolė Sadūnaitė gimė 1938 m. Liepos 22 d. Kaune. Jono Sadūno ir Veronikos Rimkutės Sadūnienės šeimoje, kurioje jau augo brolis Jonas. 1955 metais baigė Anykščių Jono Biliūno vidurinę mokyklą. 1956 tapo švenčiausiosios Mergelės Marijos nekaltai pradėtosios tarnaičių kongregacijos nare. Nenorėdama įsižadėti religinės praktikos, dirbo sekretorė, gamyklos darbininkė skaičiavimo centro perforuotoje, vėliau baigusi medicinos kursus Vilniaus kūdikių namuose. 1963 metais Anykščiuose ji davė amžinuosius įžadus ir tapo švenčiausiosios Mergelės Marijos nekaltai pradėtosios tarnaičių kongregacijos seserimi. 1974 metais buvo suimta. 1975 nuteista už Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos dauginimą ir platinimą. 6 metus kalėjo Mordovijoje, ištremta gyveno Rytų Sibire. 1980 metais grįžo į Lietuvą ir vėl įsitraukė į Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos leidybą. Rinko žinias, pristatydavo jas redaktoriui, redagavo. Taip pat gabeno leidinį į Maskvą, iš kuris pasiekdavo vakarus. Dėl KGB persekiojimo vienuolė nuolat slapstėsi, nekartą buvo suimta ir tardoma. Nuo 1982 metų 5 metus jį gyveno nuolat slapstydamasi, tai Lietuvoje, tai Rusijoje. 1987 metų balandžio 1 vėl buvo suimta, tačiau KGB jos neįkalino. 1987 metų rugpjūčio 23 dieną kartu su Antanu Terlecku, Vytautu Bogušiu ir Petru Cidziku surengė mitingą prie Adomo Mickevičiaus paminklo paminėti Ribentropo-Molotovo paktą. Mitinge po ilgų priespaudos dešimtmečių buvo viešai sugiedotas Lietuvos himnas. Nuo 1988 metų ji Lietuvos Helsinkio grupės narė. 1988 metais sesuo Nijolė buvo dar kartą suimta, KGB ją tardė, kankino, nuodijo narkotikais ir radiacija. 1989 metų Liepos 18 dieną Lietuvos aukščiausiasis teismas, be jos pačios prašymo, reabilitavo Nijolę Sadūnaitę kaip nekaltai nuteista ar nukentėjusią. 1989-90 metais Nijolė Sadūnaitė su paskaitomis apie Lietuvą keliavo po Europą ir Jungtinės Amerikos valstijas. Ispanijoje susitiko ir bendravo su palaimintuoju popiežiumi Jonu Pauliumi antruoju. Nijolės Sadūnaitės atsiminimų knygos KGB akiratyje ir Gerojo Dievo globoje buvo išleistos Jungtinėse Amerikos valstijose, išverstos į rusų, anglų, prancūzų, vokiečių, italų, ispanų ir hindi kalbas. 1990 1968 metais šios atsiminimų knygos buvo išleistos ir Lietuvoje viena knyga Skubėkime daryti gerą. 1990 metais Los Andželė, Jungtinės Amerikos valstijose, Kalifornijos Respublikonų partijos tautybių grupė apdovanojo seserį medaliu už ilgametę kovą už žmogaus teises. Po 2 metų Sadūnaitei buvo suteiktas Teksaso miesto garbės pilietės vardas ir ji apdovanota po Verelo Šventojo Pranciškaus Asižiečio medaliu už artimo meilę. Tokį patį medalį yra gavusi ir Kalkutos motina Teresė. 2009 metais Jungtinių Amerikos valstijų lietuvių bendruomenė jai skyrė laisvės premiją. Nijolė Sadūnaitės kova už laisvę įvertinta ir Lietuvoje. 1992 metais jie apdovanota sausio 13-osios atminimo medaliu. 1998 Vyčio kryžiaus ordino komandoro didžiuoju kryžiumi ir 2000 metais Lietuvos nepriklausomybės medaliu. Sesuo Nijolė ir toliau tęsė kovą už tiesą ir teisingumą, liudydama Dievo ir artimo meilę tiesos judėjimo gretose.
Gerbėsiu į Kristus, esame Leulė. Pirmiausia, tai turbūt turėtumėm dėkoti Dievui, kad vis dėlto leido mums susitikti.
Aleliuja.
Nes minčių buvo jau man visokių. Iš tiesų, tai kai tarėmės dėl mūsų susitikimo, mane šiek tiek išgazdino jūsų žodžiai. Kai jūs sakot, aš netikiu žodžiais, bet tikiu Dievo malonę. Tai kaip jūs galvojat, ar liudijimą žodžiu neturi prasmės?
Jeigu žodžiai nebus paremti Dievo malonę, tai tikrai bus iš vienos ausies į kitą.
Prieš susitikdama su jumis perskaičiau jūsų prisiminimų knygą Gerojo Dievo globoje. Ten jūs rašote apie savo šeimą, apie tėvus. Gal trumpai papasakokite apie tai, kokie jie buvo, kokie buvo tarpusavio santykiai, kokioje šeimoje augote ir koks jūs buvote vaikas.
Jo, nuostabus tėvai buvo iš daugia vaikų šeimų. Tas jau irgi rodo, kad tie vaikai nebūna egoistai. Tėvelis buvo iš 5, mamytė iš 7, dar našlaitė buvo priėmė. Tai va tie tokie buvo labai, kaip ir to metu žmonės dauguma buvo labai giliai religingi. Ir ne tai, kad tik į bažnytėlę ateit, bet savo gyvenime va ta artimo meilė labai praktikavo, padėti vargšam. Ir turbūt vaikam didžiausias įspūdis ne jų žodžiai, bet jų darbai, ką jie daro, ką jie vertina, kokios vertybės jiem yra brangios. Ir va tada vaikam tai yra tikrai pati didžiausia Dievo dovana. Ir aš tikrai be galo Dievui dėkinga ir taip dažnai galvoju, kad jeigu tokius tėvus turėtų žmonės visi, tai rojus būtų ant žemės.
Sakykite, jums iš vaikystės, kas yra įsirėžę į atmintį, vat lydi jūs visą gyvenimą, koks prisiminimas?
Nu, aš atsimenu, kai mes buvome įtraukti į sąrašą, man tada buvo dar tik 6 metai išvežti į Sibirą ir mes iš tėvelis dėstė Dotnuvoj Žemės ūkio akademijoje, ten visą profesūrą vežė, išskyrus ten kelis, kurie suraudonavo. Ir kadangi tėveliai labai buvo artimo meilės sklidini ir padėjo vargdienėms, tai perspėjo, atbėgo ten 2-3 valandą vienas su komunistavęs bedniukas kailiniais išverstais. Sadūnai bėg, 3 valandą bus 4 veš. Nu ir mūsų mes taip tiesiai kaip stovim, tokį vežimą atsimenu, kaip čigonai sušokam ir išvažiavom. O ten buvo kiti, vat, kaip jisai, nu, kiti profesoriai irgi, kaip tokio amžiaus, kaip mano tėvai, ir vaikučiai buvo tokie, kaip mano reiškia, brolis ten 3 metais vyresnis ir aš. Jie sako, mes nieko blogo nepadarėme, nesitraukė, išvežė visus, išvežė. Žmonės nesiorientavo, jis niekam blogo nedarė, jis gyveno. Bet vat vežė vien už tai, kad tu inteligentas, kad tu turi sąžinį, kad tu katalikas. Jie tada tikrai labai, nu, tą dorovę ir tikybą praktikavo gyvenime. Jie negėrė jokio alkoholinio gėrimo. Visa profesūra. Reiškia, ir aš per visą gyvenimą nemačiau ant stalo jokio neįlaus, nei ten kokio vinelio. Ir, reiškia, tėvelis nerūkė. Ir va tokia, nu, nuotaika visuomet labai šviesi. Ir mes va tada, kai pasitraukėm, tai mes taip traukėmės iš tos Dotnuvos per kaimus su tuo arkliuku ir vežimu. Ir vienam tokiam apleistam dvare, ten turbūt buvo 2,5 aukšto maždaug, apsistojom, vis laikinai apsistodavom. Ir kaip tik frontas buvo, dar vyko frontas, reiškia, buvo vokiečiai ir bolševikai. Tai man va toks vat vaizdas labai susikrito. Jie tada, reiškia, bolševikai užėmė vokiečių ligoninę, ten sužeisti, nu kokia ligoninė, namelį ten buvo pastatę eiliniam įrengę karių ligoninę, tai jos ten suguldintų šunkelių, pieškelis toks, ir tankais važiavo per tų žmonės, ir tai krūvinai bintintų vikšrų, tai tėvelis pamatė, mane atgrėbė, nuvežė. Tai va toks tas va, tas žiaurumas irgi, paskui jau kaip su partizanais jie ten elgėsi, jau aš tada Nykščiuos buvau, kaip jie išdraskyti gulėdavo, vos ne savaitę žiemą aikštėje. Tai va, reiškia, toks dvi pusės bedieviai ir tikintis žmogus, kokie gyvenimai, ne, koks žiaurumas tų, kurie neturi meilės Dievui ir žmogui, ir nemyli Dievo, nemyli žmogus, paprastai, aišku, būna šimčių. Tai va tokie įspūdžiai. O mes paskui taip davažiavom iki Telšių, nes valgyti reikia vis tiek. Jau ta okupacija baigėsi, raudoniai, antra okupacija, raudoniai užėmė Lietuvą. Ir atsimenu, va, tas mūsų kankinys, viskupas Borisevičius, kaip tik priėmė tėvelį į seminariją dėstyti. Kur įsidarbinsi, žinot, tai pabėgęs nuo vežimus, bet tada va, gelbė mus, kad nebuvo pasų režimo, reiškia, nereikėjo registruotis. Ir tėvelis dėstė, va, tada ir Vaičius buvo mokinys, ir ten daug Poškus, va, visiems žinot, ir visi klerikai jie buvo, atsimena, bet mes buvom labai trumpai, mes buvom turbūt nepilnus metus, kad mes 45-tų, jau pradėjo KGB interesuotis, 45-tų rudenio pasitraukėm, tėvelio kaip tik nebuvo, kai atėjo KGBistai, ir liepė ateiti į jų tą įstaigą, bet mes tada į Rusiją visi ir naktį pasitraukėm ir Lieplaukė, iš Lieplaukės į Anykščius, vėl didelis nuotolis. Anykščiuose buvo už 7 km Elmininkų bandymų stotis ir dirbo tėvelio buvęs bendramokslis, toks Antanas Šlamas, nustabaus gerumo žmogus, daug dievė jam ir jam šinybei. Ir jis priėmė tėvelį vyr agronomų, kaip specialistą ir mokslinį bendradarbį. Ir va taip viešpats laimino, mes ten pragyvenom, iki kol tėvelis į dangų iškeliavo, žodžiu, ten taip prieškė to persiekimo kažkaip neišriškėjo, bet va vėl tėvelio pavyzdys, mes esam gaudomi į Sibirą ir žmonės tada bijo į bažnyčią, eiti į bažnyčią, 46-7 metai, čia va šaudimai, buvo Borisevičius sušaudė 46-ais, lapkričio 20, kuris čia diena, 18, lapkričio 18, 46. Kankino 10 mėnesių, jį labai baisiai, kaip tik viskupas Borisevičius sutikė man sutvirtinimo sakramentą. Tai buvo 45 birželio 10.
Ir pirmąją komuniją.
Tai pirmą komuniją iš ryto, o po pietų mus jis sutvirtino. Ir
bet
jo...
taip galima buvo?
Taip, man... kadangi buvo labai neramus laikas.
Ai, tai tiesiog taip, šimties nežinojai, tvarka, ar ne?
Taip, čia taip kaip kunigystė duoda greitai. Va, tai po pietų mus sutvirtino. Tai ką man nebuvo pilnų 7, aš liepos 22 gimus, o reiškia, man sutvirtino birželio 10, o vaikas dar.
Bet vis tiek kokia esate palaimintas tokiai žmonėmis, kankinys, nes kankinys
o manęs pakrikščiodot, nu, tai irgi kankinys Fabijonas Kemėšis, prelatas, irgi komunistai areštavo, kankino ir jis Krasnojarske, kur paskui man teko būti, buvo nukankintas, jo jis labai labai baisiai. Nu, iš viso, kas trečias kunigas ėjo per kalėjimus, kas trečias, ypatingai tie, kurie... Pavyzdžiui, ir viskupo Borisevičių, kodėl jie areštavo, jis turėjo didelę įtaką viskupam, kunigam. Tai va, norėjo jį sulaužyti, užverbuoti ir kad jis turėtų įtaką, kad per jį tą bažnyčią griautų komunistai. Nu, va, tai nepasidavė, 10 mėnesių kankino, jos sesutė Marytė Borisevičiūtė buvo mano sutvirtinimo mama. Tai va, man pasakojo ir rodė sudraskytus tos apatinius drabužius, krūvinus. Po to tardymą atiduodavo, skalbti atiduodavo, jo.
Toks netgi, sakyčiau, cinizmas, ar taip, ne? Visiškas.
Ne, jie tą daro, aš tą suprantu, kaip ir šiandien, kad parodytų, kad bijotų žmonės.
Kad bijotų. Ir aš, kai skaičiau jūsų prisiminimus, žinot, kas man irgi labai įstrigo dar, kad jūs apie savo tėvų tarpusavio santykius labai daug žinojote. Todėl, kad jūs netgi žinojote, kad jie, reiškia, po jūsų gimimo, po brolio, tada, kai mamytė susirgo, jie gyveno kaip brolis ir sesuo. Tai rodo...
Telšiuose sutarė, nes negalėjau gimdyti. Jei buvo, reiškia, po mano gimimo jinai su plaučiais pas ją, plaučių, nu, netoli tos tuberkuliozės, jei manęs laukdama jau buvo susirgus šlapiu plevritu, per šalus ir to susirgus, labai organizmas įsekėsi, buvo trečio kurso studentai, po 23 metai, jau brolis buvo 3 metų beveik, jis kovo 22 gimęs. Ir gydytojai tada patarė įdaryti abortą, nes, sako...
Jau tada norėjo jums atsikratyti daryščiuose.
Jo gelbint mamos gyvybę, kad tau labai jauna, 23 metai, sūnus yra, ir dabar to toks įsekęs organizmas ir tos atlygos visos, kad ir tu mirsi, ir vaikas mirsi. Mama sako, ką jūs man siūlot, aš motina. dabar duokit peilį, nužudyk sūnų ir gyvensi. Tai čia lygiai tas pats. Dievui žinoti, kam gyventi, kam mirti. Ir motina neturi teisę žudyti. Nu, va, paskui pati pasakau, kad jau labai, labai lengvai tas gydintimas. Va, ir paskui, va, dievulis kaip atlygina, vis tiek į 5 metus prieš iškeliaujant sirguoje, tai buvo labai sudėtingas poliotritas tas sanarkiai susukti ir prakaitavo 2 valandas. Ir va tos 5 metus išgulėjo ant vieno šuniuko, kiek aš ten sugebėjau, vis tiek aš ją globojau. Brolis dirbo agronomo, nu, žinot, vyriškas, ne vietinė su mama. Tai va aš taip pat viską pagalvoju, kaip viešpats gerą darai savo darai, kaip liaudis sako, blogą darai savo darai. Nu, va, tokia dievo dovana buvo. Na, aš nieko prieš būčiau pas dievulių, žinai, įskritus.
Ne, jūs, žvelgiant ir jūs, ir žinant jūsų gyvenimą, per ką jūs perėjot, dievo planas buvo tikrai kitoks.
Jo, aš tokia truputį į tėvelį. Broliukas mano į mamytę, jis toks ramus, melancholiškas, gilus, o aš tokia, kaip mama sakydavo, gyvas sidabras.
Jūs esat tas gyvas dievo liudijimas, kad nepaisant visko, žinant jūsų istoriją žino turbūt ko ne kiekvienas žmogus, ir jūs pilna džiaugsmo. Tai rodo, kad viešpats mūsų niekada nepalieka,
taip,
jeigu mes išliekam jam atviri,
ar ne? Taip, tu su Dievu, tai ir džiaugsmas su tavim.
Laida vadinasi Pašaukė mane ir mes kalbamės ir apie žmogaus pašaukimą į vienuolinį gyvenimą. Aš buvau dar tikrai visiškai vaikas, kai išgirdau sovietmečiu jūsų vardą ir pavardę. Prisimenu vardą pavardę, o kontekstas toks man išplaukęs, suprantat? Bet kad jūs esu vienuolė, man atrodo, tada niekas net ir nekalbėjo.
Nekalbėjo. Sovietmečiu nekalbėjo.
Nekalbėjo. Ir vis dėlto. Jūs rašot savo prisiminimuose, kad 1956 metais per Šventos Onos atlaidus jūsų draugiai teikiant sutvirtinimo sakramentą, jūs išgyvenote viešpaties kvietimą. Kaip tai atsitiko? Papasakokit.
Momentalinis toks buvo tikrai. Aš labai pagal tėvelius tikrai turėjau tą gilų tikėjimą, domėjausi ir taip 100%, kad Dievas yra geras. Lankydavau bažnyčią, ten daug sportinių visokių varžybų dalyvavau. Bet, vat, sako, Nijolė, sekmanį išvažiuojam 8 valandą, pavyzdžiui, ten jų, ten ar į Panevežį, kokiam varžybų. Sako, niekur aš nevažiuoju, aš 8 valandą bažnyčiui, sovietmečiu, 54-5 metai. Jūs norit, palaukit manęs, aš 8:30 išeisiu iš bažnyčios, laukia visą mašiną. Važiuoju. Tai va toks buvo įsitikinimas, kad aš negaliu apleisti šventų mišių. Ir iš visos širdies, ne dėl baimės, bet dėl įsitikinimo, kad Dievas yra Dievas geras. Kodėl aš turiu jo išsiginti, va toks, nu, atviras pratimas. Ir kad aš baigiau vidurinę, tai tėvelis va man dar ir tokį kaip testamentą paliko, kad Nijolė, kad žmogui viskas garangur svarbu, sveikata, tavo materialinės būvis, kad ne, nu, turėtum uždarbį, ten, kad žmonės tave gerbtų, bet visų svarbiausia tikėti Dievu. Sako, aš kalėjime supūčiau, Sibire sutrūnyčiau, bet niekad prie žmonės, kad tikiu į Dievą, neįsiginčiau, nes tai yra per didelė vertybė, kad įsigint dėl to, kad vat, išlikčiau darbę. Na, nu, ir tas turbūt irgi davė tą įkvėpimą, bet kad man į vienuolyną, va tai yra pašaukimas, tikrai.
Tikrai, nes viešpats už rankos nuvedė.
Taip, jokių būdų. Brolis toks ramus, mama kartai sako, va tau gal į kunigus galėsi baigęs, ne? Ir ką, apsako, ponė, bet be galo mylėjau kunigus, gerbiau. Ir va gatvėje sutikdavo čia lavonai tys, aš garbėjau Jėzui Kristui. Tai klebon sako, nu ką ten, Jolė, turi gatvėje. Ir restoranimas ten valgydam, nu kokie ten restoranai tom varžymom, nu, ten būdavo tokie bufetukai, kavinukės, visuomet atsistojus persižygdavo prieš valgį.
Drąsiai, sovietmečiu, viešai.
Taip, visuomet viešai, jo, prie visų. Ir niekas iš manęs nesišaipė, niekas kitas nesižygnuodavo, ten ir orkestras kartais būdavo vakarė, ir jie tik sižiūrdavo, aš tokio paugliukė buvau, aš 16 vidurinę baigiau, tai šita tokia aukšta liekna. Bet ne dėl to, kad pasirodyt, ne dėl to, kad išsiskirt, bet va, tiesiog toks, kodėl aš turiu vengti, ką aš darau namuose, kodėl aš turiu žmonių vengti. Man yra didelė brangenybė. Bet kad į vienuolyną, kad brolius į kunigus, wow, O tai reiškia, kaip yra, kaip Dievas neduoda to supratimo, ar tu net nepasimsi.
Taip.
O kada tas Brunytė paprašė, mes nuėjome į Anykščių bažnytėlę, tą didelę bažnyčią. Ir vienintelė pati gražiausia turbūt pasaulyje, nes velnis nešė akmenį didumo kaip gryčia, norėjo sugriauti Anykščių bažnyčią, puntuką, ne? Pragydo gaidys ir išmetė tą puntuką. Nu tai jau, jeigu velnio tą bažnyčią netiko. Tada nebuvo vyskupų, visi vyskupai buvo iškankinti, ištremti, va, Mečislovas Reinys 53-ais buvo nukankintas. Ir vienintelis buvo Vilniuje, dabar jau amžinatilsi, Kazimieras Pultarokas, bet jis buvo namų areštė. Jis negalėjo niekur dalyvauti, suteikti sakramentus, jis tiesiog va, taip, kaip parodomasis buvo, kad va, viskupas yra. Bet niekur nevažinėdavo. Tai va, buvo ilgas labai laiko tarpas, kai negalėjo suteikti sutvirtinimo sakramentų ir kai tada tik išventino 56-ais viskupas Steponavičių, Julijonas Steponavičių, mūsų brangiausia. Jis atvažiavo į Anykščius. Anykščiuose patys didžiausi atlaidai Liepos 26-ą yra šventos onos, bet jie buvo atkelti į sekmanį, tai buvo turbūt Liepos 29-ą dieną 56-ais. Nu ir Brunytė vienam name gyvenom, jis su brolio šeima. Mes ten kitus pusantro kambariuko turėjom tam pačiam name Anykščiuose ir jai pasiprašė, kad būčiau sutvirtinimo mama. Ir mes nuėjom. Mano mamytė ten kitiem buvo pasižadėjus, reiškia, turėjo tokias pipiraitį, kaip mama sutvirtinimo. Ir mes ten kažkaip arčiau buvom altoriaus ir labai gražiai ekscelencija paaiškino, kad sutvirtinimo sakramentas, tai pasgausim šventos dvasios malonių, tai kurių priims, ir kad reikia prašyti ir ilgėtis tų malonių. Aš sakau, Bronė. Aš tai 6 metų ilgiaus tų malonių. Žinai, pasižiūrėjau, kokie batukė, kokie suknyti, nu vaikas. Sakau, Bronė, perlis, man pusė šventos dvasios malonių man labai trūksta. Reiškia, kai tu gausi dar visko pasakyti. Ai, nelabai apie tą religiją irgi nusimane, geros dušios, sako, kad tau reikia pasijung. Ir va, kai sutvirtinu, žinau, toks šiauksmas. Va, tikrai šventoje dvasia atėjo. Ir toks noras į vienuolyną. O Bronė atsigrįžo, sako, Nijolė, aš noriu vienuolyną, bet nežinau, kas tai yra. O šiaip Teresytė buvo skaičius, o pasirinkus mamytės dėka jo kūdikėlio Jėzaus Teresėlės vienos silos istoriją. Ir kai mane Telšiuose sutvirtino tą 45 birželio 10, tai aš kūdikėlio Jėzaus Teresėlės vardą pasirinkus buvo. Aš jai pasakau apie tą Karmelį, apie tą žodžiu viską. Mes ten vaikščiom po Anykščių šilelį ilgai vakare vėlai grįžau. Mama noriu vienuolyną, mama net atšaukau. Sako, negalima šposė, čia tokie šventi dalykai. Į mane, kad aš kažkokį tai vėl šposą sugalvoju. Ne, sako, mama noriu. Na, vat ir paskui, va, taip dievulis davė, kada jau mamytė įtikino. Bet jinai vis tiek, kai nuvedė mane pas seseles, ten pas vienas, pas antras, vienos sako, o gerai, tu turi daug atskirių, tu sportininkė, tau reiškia charakteristikų, kad tu važiuotum į kūno kultūros institutą. O jų Kaune Jėzo širdies irgi be abito, irgi honorato įsteigtos, čia mūsų tas vienuolynas įsteigtas 1878 saro okupacijos metais, kuris taip pat neleido vienuolyną į kunigystės, seniai te miršta, o taip per Pravoslaviją norėjo mūsų rusinti. Ir va, tai draudimai buvo, tai va, palaimintas tėvas honoratas įsteigė per 20 tokių vienuolynų be abitų. Tai va, buvo Jėzaus širdies, yra jūs dabar Kaune.
Ir buvo konkretus vienuolynai, kur ateidavot su bendruomenė, gyvendavot sovietmečiu, visą tai buvo.
Bet nu, sovietmečiu visi buvo be abitų, bet čia, va, tai, reiškia, ir laisvoje Lietuvoje, jau kai buvo atgavom nepriklausomybė, mūsų Panevėžy Lietuvoje yra centras, sodo 10, bet abitų niekas nenešiojo, kaip pagal tą steigėjo mintį. Ir kada va, tos širdėtės Kaune, mūsų nausiatas Kaune, čia kūno kultūros institutas, mama einam lauk, būsiu vienuolė, bijausiu eiti į bažnyčią, įsivaizduot studijuoti. Ir eiti bažnyčią, tai nesuderinami dalykai. O jeigu neį, tai ką man tos studijos? O paskui būsiu mokytoja ar trenerė vėl pilna baimės. Aš mačiau, kaip mokytojas Anykščiuose bijodavo į tą bažnyčią. Važiuodavo kažkur į kitą miestą. Tos, mes jau žinodom, daug mes nujausdom, vaikai smalsus. Va, arba jeigu ateidavo ten prieš Velykas apsirišusios karą, nu, aš važiu, kad nepažinta, ne? Buvo didelė baimė, nes vienu iš bažnyčios lankymą išmesdavo iš darbo. Paskui ten nuvedė kitą vienuolyną, tai reiškia buvo Švento Kryžiaus vienuolynas, bet jų noviciatas Šveicarijoje tuo metu nepasiek. O jau dar kitą dieną, tai mane nuvedė pas tokias seseles, kaip aš, tokias bubulencijas, jau Liepos pabaiga šilta. Mus labai priėmė maloniai su baltoms karytėm, kas nuostabės sesės. Ir aš taip pasijutau kaip namuose. Mama, eik namuose pasilieku. Po pusryčiam buvo šiokernis, po šventų mišių. Nu, ir mama paskui su vyresne išėjo, tokia sesuo Benigna labai nuostabi sesuo, jau dabar ir pas dievulį. Ir tai Benignai, paskui jau man Benigna atsakė, mama sako, nebūsi iš jos vienuolės. tai ant stogo, tai medžio viršūniai, nu, jie sako. Ir labai tikrai buvo energingi. Tai mama sako, nu, aš tikiu, kad maksimum 2 mėnesius išbus. Aš užmokėsiu už maistą, už būtą, nu, gal trupučiuką išminties pasisems. Tegu pabūna pasimoko. Žodžiu, mama netikėjo, jau, tai vat dievo malonė yra. Žmonės to netikiu, kodėl stoji? O ten, kad ir mano klasiokės, dabar paklausė. Nijolė, palo, tai ką, ko tu nusivyliai kažko ar ką?
Daug mito, ar ne, visuomenė yra apie vienuolinį gyvenimą?
Taip, taip. Čia yra tiesiog pašaukimas. Aš iš šokius nevaikščiau, nu, labai jauna, aš tik 15 vaikas, labai tikrai vaikiška buvau. O tik to sporto labai tinklinis, krepšinis, salo tenisas, plaukimas, lengva atletika. Bet jau paskutiniais metais turbūt per išleistuvės, bet vat, kaip atsimenu, tais 56-ais išleistuvės buvo 11 klasė, tada mes tik turėjom, Jono Biliūno vidurinė mokykla buvo. Ir jokio alkoholio ir nesu mačius, kad mūsų vidurinės mokyklos mokinys koks nors trukytų. Nesu mačius. Gal kur pasislėpė, bet varžybas važinėdom. Jokios cigaretės, jokio lausiai. Aš nežinau, ir buvom linksmi be galo, bet jokio alkoholinio gėrimo nebuvo. Ir nereikėjo, ir buvom linksmi visi. Ir to moralumo buvo, jokių ten tų, aš žinau, ten su tais sportininkas, kad ką nors amoralaus, kokių nors nešvankių dalykų, kaip anekdoto, ne, niekad nesu girdėjus. Tai buvo labai stiprianti religinė ta propaganda. Tai nuteikdavo priešingai. Kadangi matėm jų darbus ir tada, aišku, jeigu okupantas šitaip kalba, tai...
Kaip sovietmečiu atrodė jūsų vienuolinio gyvenimo kasdienybė? Kaip jūs gyvendavot?
Mane Lietuvos steigėja Margarita Amžinatilis nuostabi. Jinai grafaitė buvo, to aukštos labai kilmės. Tai ji čia įsteigė mūsų lietuvėliai tą provinciją. Ir vat jį mane nuvežė iš Anykščių į Panevėžį, Siaurukų mes nuvažiavom. Ir va taip įdomiai, bet vėl dievulis atlėkė sesutė Viktorina iš Panevėžio, uždusus, tik ką, Serafina mirė. Labai gera seselė, buvus mokytoja, o mūsų vyresnioji motinėlė sako, va, į jos vietą atvažiavo ir gavo tą gražą vardą Serafina, meilės angelų. O paskui ten buvo mūsų postuliatas, 6 mėnesiai postuliato, paskui 2 mėnesiai noviciato, mes buvom 3. Reiškia, aš kai atvažiavau, tai jau buvo viena Julytė buvo jau įstojus į pradžiai tą postuliatas, susipažinti su vienuolišku gyvenimu. Tada aš atvažiavau, po 20 dienų Brunytė atvažiavo. Mes visos 3 buvom. Paskui, reiškia, po pusę metų matom, kad mums tinka ir ten vyresnės seselės irgi buvo labai nustabios. Nu, mato, jeigu tu valgai, mėgi, gerai jauties, tai reiškia, tu savo vietoje, ne? O taip tai sako, gal, žinai, gal dar pabūk pasauliu, ar pastudijuok, ar ką, nu, žodžiu, jeigu tu jauties blogai, tai labai motiniškai patardavau. Na, bet mums tikrai buvo labai gerai, tada mus priėmė noviciatą. Noviciatas tai 2 metai tokio daugiau susipažinimas su malda, su oficijom, su mąstymu, su skaitimu. Na, žodžiu, jau mes einam į tą pilną programą, kai seselis turi tas religinės praktikas atlikti. Į konstituciją mūsų yra Švento Pranciškaus.
Pagal turbūt 3 ordino.
Taip,
trečio
ordino Pranciškaus. Taip. Ja, tai va, tai žodžiu, o su tėvo honoratu tai buvo susipažinęs ir draugavo mūsų palaimintas Jurgis Matulaitis. Mamytė stebuklingai gyvenimo pratėsi palaimintas Jurgis
Matulaitis. Kokiu būdu?
Nu, jį meldėsi, jinai gulėjo ligonėje, Anykščiuos, tai buvo turbūt 57 ar 8 metai, kadangi į plaučių tuberkuliozę buvo arti tos tuberkuliozės ir jai paskui vėl peršalo į kaulų tuberkuliozę vystėsi, nenustatė Lietuvoj. O čia, kadangi mes pabėgom, jokių sąlygų nebebuvo gydytis ir jai paskui deformavosi tas nugarkulis, 7 slanksteliai išėjo. 14 ar 15 centimetrų sumažėjo, visiškai nebeliko jai talijos, jau aukštame buvo taip sukrito. Nu ir va taip, kaulų džiovai reikia būtinai saulės daug, o plaučiam jokių būdų negalima. Žodžiu, jeigu tu pabūni saulėje, tokios prieštaringos lygos. Nu va, tai mamytė buvo tikrai va, lygom apdovanota, va tokie 15 metais gimus, irgi buvo karas tada pirmas. Jos mama buvo perdavusi didelę mirties baimę, apkasuos tada va, teko jai močiutei. Ir mamytė, kai suprato, tai iš dievulio, kad galima išprašyti, įprašė laimingos mirties. Tiek bus gyvenimo sunkus, bet kad užmigčiau ir užmigčiau, va taip ir buvo jai ta mirtis. Tai va, tai ta mamytė mano brangiausia. Jinai, reiškia, kadangi pas ją taip tas susmuko, žiūrėsimens neliko, ji deformavosi labai skrandis. Ir jau jinai visiškai lavonų kvepėjo ir tėveliui pasakė, gydytojai pasimk iš ligoninės, nes nieko padėti negalim, visiškai sekus. Tai jinai, tada dar jis nebuvo, net turbūt ir dievo tarnų nebuvo, bet jinai Tai kapelionas jis buvo toks amžinatilis kanunikas Rauda, irgi du kartus kalintas, neužverbuotas, buvęs rektorius Kaune. Tai vat, jis yra knygą davęs apie palaimintą irgi, dar kaip, kaip arkivyskupą Vilniaus, jo dar nebuvo palaimintas. Nu, ir mamytė meldėsi tokia nuvena 9 dienų, ką jį te kalbėjo, aš dabar nežinau, kokia ta maldelė, kad jeigu dievo valia, kad jį dar vat, brolis išvažiavo studijuoti Žemės ūkio akademiją į Kauną, aš vat į vienuolyną, tai irgi toks labai ant kabliuko, jeigu dievo valia, kad per arkivyskupą Jurgį Matulaičio užtarimą, jeigu jai pratestų kiek gyvenimai, norėtų vaikam pagelbėti dar, nu, taip dvasinė tokia stiprybės, kad jeigu tokia dievo valia. Ir jį vat išgyveno tada nuo tų 58-ųjų į mirė 70-ais metais, birželio 15-ojo, 70-ais. Tai va, prašau, kiek išgyveno, 14 metų dar išgyveno.
14 metų, iš tikrųjų.
Ja, ja, ir vaikščiodavo. Aš tik vitaminus į raumenį suleisdavau, tada va, ta C, B grupė ta. Tai va, dėulis pratės, aš labai dėkinga palaimintam Jurgiui.
Sakykit, o jūsų pašauktasis gyvenimas, jisai visą laiką ėjo taip tolygiai, kaip išėjote į vienuolyną ir...
Taip, kad man būtų...
Spaudimai, išbandymai...
Buvo. Tėvelius puolė. Ten kažkaip, žinot, kaip tos žinios kaimynai sužinojo, nu, te buvo ne visi turbūt gera valiai, kad, reiškia, Panevėžį, kažką taip nujuto, kad turbūt pasiselės, nes pasiselės ateidavau prie Nykščių bažnyčios, jos gyveno tos seselės mūsų. Tai, reiškia, ten buvo ir straipsnis komjaunimo tiesoj, kad, vat, jauna, energinga, mergina uždarė vienuolyną ir pradėjo tėvelį tampyti, buvo toksai partijos sekretorius Lukaševičius, ten su visokiais grasinimais ir tada mes nuvažiavom su tėveliu, aš grįžiau į Anykščius, kad paskui neišdraskyto to mūsų lizdelio, dar buvo dvi seselės vyresnės jau noviciate, kai aš buvau atvažiavus. Buvom įsidarbinę tokius darbukus, va tokius, tai kolūkį, tai kokiam, reiškia, ten dar žinikystė, va, kad neprisikabintų, kad jauni žmonės nedirba. Ir tam Lukaševičiui aš taip labai griežtai, kaip jis pakvietė tėvelį ir aš kartu nuėjau. Ir jis, reiškia, pradėjo, tai kaip tu čia dabar, sako, kaip jūs drįstat, man tėvelis vyresnis negu jisai, taip šitaip jūs labai griežtai, ja, pabandykit, sako, mane uždaryti, aš va čia per tą langelį mažą išlysiu. Koks nesąmonės kalbot? 14 metų merginą uždarė. Tai va, jis tą grasinimą, tos grasinimus nuėmė, o mes tada su tėveliu, kad nebūtų ten paskui kokių piknaudžiavimų ir prieš tą imtasi represijų, tai mes nuvažiavom į Vilnių pas Kazimierą Paltaroką vyskupą ir paprašėm, man antri metai baigėsi noviciatų, paprastai reikia 2 metus išbūti. Kad man tos antrus metus yra leidžiama, reiškia, kad su vyskupo dispensu galima antrus metus, reiškia, atlikti namuose, bendraujant su seselėm, kurios gyvena tame mieste. Nu, tai aš gavau tą dispensą. Dar viskupas pasikėjo, kaip Teresėlė pas popiežių, sako, atvažiavo su tėveliu. Amžina. Na, ir tada aš, reiškia, grįžau į Anykščius tos metus ir eidavau pas seseles į Anykštėtės, bet gyvenau namuose ir tada tikrai buvo taip irgi dėvulio duota, nes mamytė sirgo jau, buvo taip fiziniai labai nepajėgi, o tėvelis buvo po antros trūkio operacijos, jis negalėjo nieko kiluoti, aš ten stipriai centneriu pasiimu ant pečių, nešu, malkus kapoju, buvo. Tai man toks džiaugsmas. Aš ravyti negalėdavau tokius darbus, tai man tik duokia.
Ir po tos dispensos...
Po to išvažiuoju į Telšius. Jo,
po kiek
pirmas
metų?
Pirmas išžadus gavau Telšiuose, Telšios sesės buvo.
O po kiek aš metų? Tai, nu, kokiam laikotarpiu?
Po 2 metų.
Ai, po 2 metų.
Jo, vienus metus aš buvau su trupučiu, reiškia, ta, buvau daugiau, pusę metų pistoletą, metai noviciato su truputuku. Jau čia į pabaigą ant tų metų aš pabuvau Anykščiuose, o paskui, kai man pirmie žadai, aš išvažiavau į Telšius, pas seseles, ten ežero gatvė, labai nuostabės, Finansija tokia buvo, Kristina dabar pasidėjau. Ir žadai buvo, kaip tik vėl Margarita man tas turėjo tokias rekolekcijas prieš pirmas įžadą susikaupimą ir vietos klebonas atėjo į namučius. Benuolė, tai ne tai, kad destuvės nuėjai, prisiekė ir amen aleliuja. Čia, reiškia, paprašau, 1,5 metų postuliatas, 2 metai noviciatas. Paskui po kas metus atnaujini įžadus 5 metus. Čia dar geriau kaip klerikam. Va, ir jeigu po 5 metų, kai tu įžadus atnaujini, tik metą mane ir gali paskui išeiti. Ir tu matai, tau netinka ir tu išeini. Šeima sukūrė pas mus yra, o sukūrusios mes nusabiausiai draugaujam ir padedam ir jinai laisvai, jinai neprisiekė vis amžinai ištikimybė, taip kaip pat kunigystė, kada kunigai, reiškia, prisiekėjo. Tai jie ten po 6 metų. Nu, o paskui jo, jie po tų 5, jeigu dar mato, kad pats žmogus vyruoja, dar 6 pratės, čia žiūrint kokiam vienuolinėje. Ir tada, vat, reiškia, jau amžinai nori būti ištikima, tai tos įžadus skaistybė, klausnumą ir neturtą. O aš manau, kad, nu, būna turbūt žmogus. Jeigu, nu, visur būna, šiekit šeimoje, ne?
Taip, taip, visur būna.
Tu išteki vedi, o paskui tu pamatai, kur kas atrodo, ar yra temes ir geresnis, čia prasideda trintis, ar ką. Visur reikia valios, visur reikia nusigalėti save pamiršti ir kitą suprasti. Ir balonės Dievo, aišku, reikia pirmiausia jo. Tai va, tos kovos visur reikia, jeigu nori būti ištikimas.
Šios laidos tęsinio kviečiu klausytis kitą penktadienį 18 valandų 15 minučių. Laidą vedė Diana Adomaitienė.
Dieve, tu mano sielos kūno vadovė, Dieve, išsaugok šį dievą, laimės.
Girdėjote laidą Pašaukė mane.
Et videa.